dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 9. februar. Vaši su domaćini Mahir Alšani i Biljana Jovićević. I sadržaj emisije izdvajamo u dnevniku je Denis Čakardžić sa bosansko-hercegovačkog portala Istinomer 6. februara na dan kada je Makedonija potpisala protokol o pristupanju NATO-u, između ostalog zapisao.
Težak je to udarac i protivnicima integracijskih procesa u regionu, ali ponajviše koruptivno-kriminalnim elitama oko kojih se polako, ali sigurno steže obruč. Jer drugo ime za NATO integracije je upravo ono što oni ne žele čuti, vladavina prava.
A potpisivanjem protokola Makedonija je ove sedmice zakoračila u NATO.
Premijeri Cipras i Zajev pokazali su ogromnu stratešku viziju i hrabrost kada su prošle godine potpisali prespanski sporazum, ocenjuje prvi čovjek alijanse na ceremoniji potpisivanja.
Danas smo seli rame uz rame sa našim saveznicima na istom stolu u istoj alijansi. Srećni smo jer smo obezbedili trajnu stabilnost za našu zemlju. Obezbedili smo sigurnost, bezbednost i mir, naglasio je Zaev.
Tema podcasta je bilo oživljavanje hladnoratovske trke u naoružanju. Za Radio Slobodna Evropa govorio je Ivica Đikić, novinar, pisac i scenarist iz Hrvatske.
Mislim da ovo sadašnje vlasti u Hrvatskoj predvođeno i HDZ-om i Andrejom Plenkovićem ipak lagano počinje dopirati do glave i do mozga da to ugrađivanje i osuđivanje ustaštva i NDH zapravo mora postati politika i na domaćem terenu.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Proteklih 7 dana dnevnik je za Radio Slobodna Evropa pisao Denis Čakardžić koji radi za BH portal Istinomjer.
Subota 2. februar 2019. godine. Subota pa bi se još malo moglo ploviti u miru jutarnjeg polusna, ali ga miris iz kuhinje razbija. Na trpezarijskom stolu postavljen doručak za 5 osoba. Ne, nemamo kućnu poslugu, ali imamo djecu koja tako vikendom imaju običaj da ustanu prije roditelja i spreme doručak. Da stvar bude zanimljivija, kao i ovoga jutra, najčešće nam to priredi ovo srednje muško. Nikada ih nismo tome učili, niti od njih tražili da to rade, ali eto rade. Biti roditelj danas čini mi se najljepše, ali ujedno i najteže zanimanje. Sa jedne strane smo mi roditelji, sa druge neprijatelj. Svijet u kojem je jedina vrijednost koja se priznaje novac, u kojem je odgovornost misaona imenica i koji jasno poručuje to istoj djeci da je etika bilo kakve vrste davno prevaziđena i beskorisna stvar. Djeca tako rastu između nas iz svijeta lajkova, lažnih života i još važnijih poruka i vrijednosti. Treba puno snage, strpljenja i mudrosti da se ta borba dobije. Nedjelja 3. februar 2019. Što bi rekao Momčilo Bajagić, ne vjerujem, gledam, ustajem iz kreveta. Na televiziji kataklizmična scena mosta na Iliđi, čiji se srednji dio srušio u nabujalu željeznicu. Tata vidi most se srušio, uzbuđeno viču djeca sa izrazom na licu kao da gledaju nekakav vrhunski filmski spektakl. Ili ovo kod nas, pitaju, pravim se da ne čujem pitanje. U narednom prilogu obrušeni dio ceste, od čiju se kao nožem sasječenu lijevu traku odbija nabujala blatna vodena pjena, dok se saobraćaj dalje odvija preostalom trakom koja odolijeva naletima bujice. Usporava se vožnje na tom dijelu, ali ne iz opreza, već da bi suvozači, ali i vozači naravno, slikali scenu. Lajkovi su zagarantovani. Zatim prikazuju klizišta, groteksne slike nakrivljenih i poluzagrnutih kuća, poplavljenih naselja i imanja, između kojih se vuku lica ljudi blijeda od nespavanja, iscrpljenosti i nemoći. Gledajući sve, ne može čovjek da se ne zapita da li je zaista toliko kiše palo pa da voda nosi sve pred sobom, ili je možda nešto drugo u pitanju. Da li nam u stvari mostove, ceste, kuće, imanja, brda i planine odnosi neodgovornost, nemar, smeće po koritima rijeka i bujice lažnih diploma. Jednom riječu, da li nam kompletne živote odnosi majka svih naših poplava, ona epskih razmjera, poplava kriminala i korupcije koja dnevno niz vodu odnese na stotine naših ljudi, ali je možda ipak samo kiša krivac. Ponedjeljak 4. februara 2019. Kada smo već kod krivice, uz jutrošnje vijesti da se voda polako povlači, po medijima se počinju povlačiti saopštenja i priopćenja, čiji je smisao samo jedan, iskoristiti poplave da se političkom protivniku nanese što veća šteta. Tako je vodeća opoziciona partija u kantonu Sarajevo optužila vlast da je prespavala elementarne nepogode, pokazujući tako da je se ne dotiču stvarni problemi građana. Vlada spava još jednom potvrđuje da nije sposobna ni za što osim za demagogiju i praznu priču rečeno je pored ostalog. Sjeti se, to piše ona ista stranka koja ima premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Upravo ta vlada je u ovo doba prošle godine ugasila federalni fond za pomoć područjima nastradalima od prirodne nesreće, navodeći tada da je u međuvremenu prestala potreba za njegovim daljim radom, vodeći računa o racionalizaciji troškova. Optužena vlada kantona Sarajevo nije ostala dužna, te promptno reagovala na pomenute navode, tvrdeći da su bile na terenu čak i kada su bile naleti vjetra. Uz to, zakazali su i tematsku sjednicu o uzrocima i posljedicama poplava, koja bi se trebala održati veoma brzo u maju, kad bulbuli pjevaju. U međuvremenu, do maja, građanima ostaje da pjevaju borbene, dok čekaju da kiša stane, a sa njom i saopštenja. I tako opet do naredne kiše i naredne poplave. Utorak, 5. februar. Današnji 5. februar u Sarajevu je uvijek težak, mučan i tih. Od ranog jutra slike iskasapljenih ljudi na markalama uzdignu mulj koji se u nama nataloži sve ove godine. Malo za to treba svakako, a jako dugo traje da se sve u čovjeku slegne i smiri, sve do neke druge slike ili riječi, mirisa ili zvuka. Gledam današnje TV priloge sa mjesta stradanja. Tek je 25 godina prošlo. Premalo je to da bi oni koji su preživjeli horor imali snage u kameru reći barem dvije rečenice, a da im se grlo ne zaledi, oči ne ovlaže, a pogled ne sklizne u stranu. Premalo je to vremena. Na kraju, ovaj mučan dan upotpunile su dvije vijesti, koje čini se više nego išta drugo oslikavaju našu zbilju. Prva, da su zastupnici u skupštini jednog od kantona sebi povećali paušale sa 500 na čak 1000 maraka. A druga, da je jedna kantonalna vlada donijela odluku o visini dječjeg dodatka za porodice koje su u stanju socijalne potrebe, te da će one majke s jednom ili dvoje djece primati, pazite sad, 20 konvertibilnih maraka mjesečno po djetetu, dok će one koje imaju troje ili više djece po jednom ališanu dobijati 40 maraka. Kao što reći da naš sugrađanin nomad, šta reći, koju posluku porati? Srijeda 7. februar. Budi me galama djece, 9:05. Dobrano sam prespavao kasnim na posao. Vrijeme i dalje je tmurno i hladno, ali vijest koju čujem na radiju dok vozim nosi zraku svjetlosti i to je zemlje gdje vječno sunce sja. Republika Sjeverna Makedonija danas potpisuje protokol o pristupanju Sjevernoatlantskom savezu. Veliki je to dan za makedonski narod. Koliko je veliki i bitan i za Bosnu i Hercegovinu, tek će vrijeme i događaj koji su ispred nas to pokazati. Prije svega, ovo je još jedan težak udarac svima koji u nedostatku kapaciteta za bilo šta drugo predskazuju razne vrste globalnih raspada, počevši od raspada Evropske unije pa do NATO-a. Težak je to udarac i protivnicima integracijskih procesa u regionu, ali ponajviše koruptivno-kriminalnim elitama oko kojih se polako, ali sigurno steže obruč. Jer drugo ime za NATO integracije je upravo ono što oni ne žele čuti. Vladavina prava. I u to stane sva filozofija kada je kočenje NATO integracija u pitanju. Sve drugo su priče za malu djecu. No, nakon Republike Sjeverne Makedonije, fokus alijanse je na nama, te neka niko nema trun sumnje da ćemo i mi tim putem. Svidjelo se to nekome ili ne. Četvrtak, 7. februar. Na povratku kući sa posla ubijam vrijeme u tramvaju slušajući razgovor dva studenta. Jedan od njih se žali da je danas drugi put pao na jednom ispitu, ali misli da je ovaj put uradio dovoljno za prolaz. Drugi potvrđuje da dotični profesor zna da pegla i da traži dlaku u jajetu. Dok ih slušam, surfam po današnjim vijestima. Akcija SIPE, hapšenja, pretresi i oduzimanje diploma na 8 lokacija. Dvije potpuno različite priče. Reklo bi se dva različita svijeta i dva sistema vrijednosti koje već duže vrijeme koegzistiraju, ali se u konačnici isključuju. Jedan u kojem profesor pegla i traži dlaku u jajetu i drugi kojem možeš da kupiš zvanje i znanje bez da te iko pegla i traži bilo šta se malo novca. Nadam se da će ovaj prvi sistem pobijediti, jer ako izgubi, svi ćemo biti izgubljeni. Petak, 8. februar. Radna je sedmica na izmaku, dolazi vikend, a iza njega je novi početak, novi planovi i izazovi. Obzirom da sebe smatram dobro obaviještenim optimistom, usudit ću se zaključiti. Na kraju sve će biti dobro, jer sve dok ne bude dobro, neće biti kraj.
Bio je to dnevnik koji je vodio Denis Čakađica, bosansko-hercegovačkog portala Istinomjer. Od 9. do 15. februara dnevnik će voditi Boris Posnikov, književni kritičar, publicist, eseist i novinar iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U sjedištu NATO u Briselu 6. februara je potpisan pristupni protokol između Makedonije i zemalja članica alijanse. Ovo je omogućeno nakon decenijske grčke blokade zbog spora oko imena koja je okončana postizanjem Prespanskog sporazuma. Makedonija bi trebala postati punopravna članica NATO-a na proljeće 2020. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio je da će u decembru biti održan poseban summit alijanse u Londonu u okviru obilježavanja 70. godišnjice. Reakcije iz Skoplja sa potpisivanja protokola o pristupanju Makedonije u NATO donio nam je Blagoja Kuzmanovski.
Makedonski premijer Zoran Zaev povodom potpisivanja protokola o članstvu zemlje u NATO-u uputio je čestitku svim građanima u kojoj kaže da je ovo veliki istorijski dan za sve naše građane. Danas je najveći bezbednosni savez u svetu NATO, rekao nam dobrodošli. Danas smo seli rame uz rame sa našim saveznicima na istom stolu u istoj alijansi. Srećni smo jer smo obezbedili trajnu stabilnost za našu zemlju. Obezbedili smo sigurnost, bezbednost i mir. Progres i razvoj su sada nezaustavljivi, naglasio je Zaev. Čestitam vam što ste stavili kraj jednom procesu ovim protokolom o pristupanju NATO-u, rekao je danas u Skoplju šef kancelarije alijanse u Makedoniji Zoran Janković po zajedničkom praćenju prenosa potpisivanja protokola u Briselu. Očekujemo da će ratifikacija protokola teći glatko, a kancelarija NATO-a je tu da vas savjetuje i podržava sve do kraja, kada ćete postati članica alijanse. To će biti malo duži integrativni proces, ostaje program o reformama koji trebate pratiti. Lider opozicione VMRO-DPMNE Hristijan Mickovski, koji boravi u Briselu na sastanku Evropske narodne partije, za makedonsku informativnu agenciju MIA izjavio je da pozdravlja potpisivanje pristupnog protokola za NATO, iako je, kao što je naglasio, Zoran Zaev to uradio na nedostojanstven način. Pozdravljam svaki uspjeh Republike Makedonije, iako je Zaev trgovao sa nečim koje su prošle generacije platile svojim životima i napravio taj čin nedostojanstvenim. Ipak pozdravljamo svaki proces koji znači poboljšanje života građana, rekao je Mickovski. On je izrazio sumnju da će Makedonija dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom u junu ove godine, ali je dodao da će njegova partija podržati sve potrebne zakone za evropsku integraciju zemlje. Makedonija će do konačnog članstva u NATO-u učestvovati na sastancima alijanse, ali neće imati pravo glasa. Po potpisivanju protokola, prema najavama već u petak 8. februara, predviđeno je da Grčka ratifikuje ovaj dokument, čime će ustavni amandmani stupiti na snagu, odnosno Republika Makedonija i zvanično postaje Republika Severna Makedonija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tema podcasta Dragana Štavljanina bila je oživljavanje hladnoratovske trke u naoružanju.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Čovečanstvo mora da stavi tačku na rat, pre nego što rat stavi tačku na čovečanstvo, upozoravao je John Kennedy. Ugovor između SAD-a i Sovjetskog saveza iz 1987. godine o raketama srednjeg dometa simbolički je nagoveštavao kraj hladnog rata. Sada, tri decenije kasnije, krah ovog sporazuma bi vodio novom hladnom ratu. SAD optužuju Rusiju za kršenje sporazuma razmeštanjem projektila 9M729. Moskva to negira, istovremeno optužujući Vašington da njegov antiraketni sistem u Rumuniji i Poljskoj ugrožava rusku teritoriju. Povlačenje SAD-a iz sporazuma može prilično naštetiti njima samima, jer će omogućiti Moskvi da nesmetano razmesti konvencionalne rakete. Ovaj tip oružja je pokazao efikasnost tokom intervencije Zapadne alijanse u Afganistanu, Iraku, bivšoj Jugoslaviji, te ruskih udara u Siriji. Naime, kopneni projektili su mnogo jeftiniji nego lansirani sa mora i iz vazduha, u čemu SAD imaju veliku prednost. Time bi se Evropa ponovo našla na meti ruskih raketa, dok će SAD-u biti potrebno nekoliko godina da rasporedi adekvatnu odbranu na starom kontinentu. Iako Rusija posjeduje veći nuklearni arsenal nego Kina, Washington dugoročno mnogo više brine vojno jačanje najmnogoljudnije zemlje na svetu, pa je to jedan od razloga za njegovo povlačenje iz sporazuma, ali Peking ne želi da mu pristupi. Donald Trump je najavio najveću modernizaciju američkih raketnih snaga još od vremena rata zvezda Ronalda Reagana, kako bi se suprotstavile hipersoničnom i drugim ruskim i kineskim oružjima. Dakle, to će ubrzati trku na oružanju, što bi u kombinaciji sa nesuglasicama oko produženja ugovora START 2 o snagama dugog dometa, zatim povlačenja SAD-a iz antibalističkog sporazuma 2002. te sukobima o nizu drugih pitanja, učinilo svet još nesigurnijim mestom. To je simbolično prikazano pomeranjem kazaljki na časovniku sudnjeg dana na samo 2 minuta do ponoći. Stoga bi trebalo imati na umu upozorenje Alberta Einsteina da ne znam kojim će se oružjem voditi 3. svjetski rat, ali znam da će se 4. voditi toljagama i kamenjem.
Dvadeset i više godina nakon završetka rata on i dalje traje, samo što nema pucnjave i ljudi nije su u skloništima, ne gine se na ulicama, ali gotovo u svim ostalim sferama života rat i dalje traje, mržnja je vrlo postojana, rekao bih čak bukti. Ili se vidi jače nego što je to bilo u vrijeme rata, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Ivica Đikić, novinar, pisac i scenarist sa kojim je razgovarala Mirjana Rakela.
Nedavno je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio i raspravljati o tužbi koju je protiv Hrvatske podnio bivši hrvatski nogometni reprezentativac Josip Šimunić, a nakon što je kažnjen zbog uzvikivanja ustaškog pozdrava. No da li u Hrvatskoj postoji spremnost da se odrekne ustaške politike ili su to tek priče za Evropu?
Nije jednostavan odgovor na to pitanje. Meni se čini naravno da je najveći dio onoga čemu se Hrvatska, službena Hrvatska, ograđuje od ustaštva i od države Hrvatske, obavezni program za Europu, za Europsku uniju, za međunarodnu zajednicu i za neki civilizirani svijet. Tim da i u tom obaveznom programu za civilizirani svijet ima jako puno licemjerja i falsifikata i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da je prije svega riječ o tome, a s druge strane mislim da ovoj sadašnjoj vlasti u Hrvatskoj predvođenoj HDZ-om i Andrejom Plenkovićem ipak lagano počinje dopirati do glave i do mozga da to ograđivanje i osuđivanje ustaštva i NDH zapravo mora postati politika i na domaćem terenu, jer posljedice tog veličanja ustaštva i rehabilitacije ustaštva u hrvatskom političkom javnom životu će najprije osjetiti upravo Plenković i ta vlada HDZ-a, umjerena vlada HDZ-a, i to na način da će te proustaške snage u društvu i u politici desna pritiskati. Zapravo ima najveći problem HDZ i Plenković, što imaju sa tom desnom, sa radikalnom desnicom, puno manje problema imaju sa ljevicom koja je razbijena i slaba. Tako da mislim da osim ovog pokazivanja za svijet, da će ograđivanje od ustaštva postati sve više prisutno i u domaćoj hrvatskoj politici, jer naprosto se shvaća od toleriranja i od poticanja te vrste manifestacija može imati samo štetu, nikako korist.
Podjele, mržnja i nacionalizam međutim i dalje žive na Balkanu, pa čovjek ima osjećaj da se stvari ponavljaju i da se vraćamo u prošla vremena, da sigurno koračamo u propast.
Ja bih volio biti optimističniji nego što je vaše pitanje, i volio bih nekako vidjeti neke svijetle primjere koji govore da ipak u nekim stvarima i u nekim područjima napredujemo. Ali bojim se da je ova vaša dijagnoza pesimistična, bliža istini, naprosto više 25 godina od završetka rata. Rat zapravo u našim zemljama i dalje traje, samo što eto nema pucnjave, ljudi nisu u skloništima i ne gine se na ulicama, ali u gotovo pa svemu ostalom, svim ostalim sferama života, ne samo politike, rat kod nas dalje traje i mržnja i dalje vrlo postojana, rekao bih čak da nekako bukti, čak možda ili se barem vidi jače nego što je to bilo u vrijeme rata, a možda se vidi jače zato što postoje, za razliku od vremena rata, postoje društvene mreže i postoje ti razni medijski kanali kroz koje je takozvani običan svijet da šalju neke poruke za koje niste mislili da postoje uopće u društvu, koliko su crne i koliko su zle, koliko su zapravo proizvod jedne potpune intelektualne i moralne zapuštenosti. Ne vidim jednu, da kažem, relevantnu političku opciju, dakle opciju koja ima šansu da dođe na vlast bilo kojoj od ovih zemalja, da bi bila kadra za okrenuti to neprestano vrćenje u krugu prošlosti, da bi bila spremna, imala političke snage i hrabrosti da iskorači iz tog ratnog vrtloga, iz kojeg se nikako ne možemo ispekljati, iz tog vrtloga mržnje u kojem se svih ovih 30 godina bez prestanka vrtimo većim ili manjim intenzitetom.
Negiranje ratnih zločina u Hrvatskoj, ali i drugdje na Balkanu, postaje opće mjesto. Kako se tome po vašem sudu suprotstaviti?
Vrlo teško pitanje, ja nisam baš osoba koja može davati neke recepte ni društvu, ni bilo kome drugom, ali čini mi se jedini logičan, jedini ispravan, potvrđen put za suočavanje sa ratnim zločinima i za suočavanjem sa zlom u vlastitim redovima je da se direktno s njima suočimo, da istražimo i suočimo javnost sa svim činjenicama o zločinima i o zlu koje su počinili pripadnici našeg naroda u takozvano naše ime. Mislim da je to jedini put. Ne vidim drugi put ozdravljenja. Ja ne vjerujem ove razne ideje, tipa ideja da se proglasi nekakav embargo na razgovor s temama iz rata, o ratnim zločinima i o tome ko je šta napravi u ratu. Mislim da zabrana, odnosno stavljanje embarga na bilo koju temu ne pomaže slučavanju, ne pomaže i liječenju, ne pomaže u izjanju zabluda i pogrešaka, nego naprosto konzervira neko stanje. Mislim da takve ideje ne da nisu dobre, nego su štetne za društvo i za sve ove naše zemlje. Mislim da je suočavanje sa činjenicama, sa istinom, koliko god bila teška ili za nekoga traumatična ili kakva god, da jedini put, jedini način da ozdravimo i da krenemo u nekom pozitivnijem ili pozitivnom pravcu se svi skupa kretati. Sve su ove naše zemlje zatrovane na taj način, tim istim otrovom, ali mislim da je kapitalna uloga Srbije u tome. Mislim da Srbija zaista mora najviše učiniti da progleda, da se suoči, da razumije što se zapravo dogodilo i da se s tim, i da nađe način sa time nosi. Mislim da je jako važno da se u Srbiji u neko dogledno vrijeme što prije pojavi neka politička snaga, iako ja trenutno ne vidim, pojavi na takav način pristupala prošlost.
Američke obavještajne službe upozoravaju da postoji opasnost od izbijanja sukoba na Balkanu. Odnosi međunarodnima ali državama na ovim prostorima nikako da se stabiliziraju. Uostalom, ona fraza o bratskim narodima umrla je u ratnim 90-ima. No plašite li se vi takvog jednog nasilnog scenarija ponovno na Zapadnom Balkanu?
Nakon iskustva ovog našeg prošlog rata, ja se jako plašim rata i nikad, upravo nakon tog iskustva, nikad neću reći da je rat nemoguć ili da je rat opcija koja nije realna ili da je rat opcija koja je za nama zauvijek. Nažalost, to neću reći jer to iskustvo iz 90-ih je zaista bio takvo da ili većina ljudi normalnih misla da rata neće biti, rat ipak dogodio je, bio jako krvav i dugo je trajao. Svejedno, čini mi se da trenutno, a kad kažem trenutno, govorim u nekom razdoblju od idućih nekoliko godina, mislim da rat na ovim prostorima nije za očekivati, zato što naprosto su sve ove zemlje na takav način i financijski, i ekonomski, i demografski, i politički iscrpljene, da ne vidim potencijal, ne vidim nekakav motiv da bi se opet išlo ginuti i ratovati. A osim toga, mislim da lakše je ratovati preko Facebooka i raznih društvenih mreža nego zaista ići u rat. Mislim da ta opcija nije trenutno nekako na vidiku, ali i naravno međunarodna zajednica, NATO i Europska unija sigurno ne bi dozvolile da se u današnjim političkim okolnostima u cijelom svijetu Europe opet razbukta rat u srcu Europe. Kažem, iz niza razloga trenutno ne treba očekivati, ali da mržnja postoji, da mržnja tinja i da s te strane postoji neki preduvjet za nešto nasilno, to nema nikakve sumnje. To da se u svim ovim našim zemljama uporno podržavaju ti neki ratni mitovi, da se slave ratne obljetnice, pobjede, porazi. To je naprosto se ostavlja sjeme tog zla i sjeme rata se ostavlja negdje u svim našim zemljama.
Naravno i Evropom se šulja duh nacizma. Populisti postaju sve značajniji faktor u politici. Ekstremna desnica jača njemački Bundestag. Međutim, upozorava i na rastući antisemitizam u Njemačkoj. Do kuda po vama sve to može ići?
Da nas je povijest puno puta naučila da stvari za koje smo mislili da se nikad neće ponoviti, da su se ponovile u puno groznijem obliku. Tako da može ići do fašizma, može ići do ponavljanja nekih stvari koje su se dogodile u Drugom svjetskom ratu. Ništa ja to ne isključujem, ali svejedno mislim da je današnja Europa unatoč svim svojim problemima, ogromnim problemima koje Europska unija ima i kao zajednica država, a i druge pojedinačne države unutar Europske unije imaju zaista velikih problema upravo s tim. Sa ksenofobijom, sa nacionalizmom, sa rastom šovinizma, raznim oblicima sijanja mržnje i straha u društvu. Mnoge od tih zemalja imaju taj problem i Europska unija kao takva ima s time problem. Ali svejedno mislim da je Europska unija ili najjače zemlje Europske unije da su izvukle političke elite tih zemalja, da su izvukle u velike pouke zbog svjetskog rata, da će se pronaći način da se ne dozvoli da se situacija dotle zaoštri i da se vratimo u 30. i 40. godine prošlog stoljeća. Mislim da vijest o pogubnosti takvog scenarija ipak postoji u najutjecajniji, trenutno najutjecajniji političkim intelektualnim krugovima najvažnijih zemalja Europske unije.
Prava na vaš TV serijal Novine otkupio je i Netflix. Novine su priče o medijima, politici, tranziciji, o tajkunima, lažima koje se olako pretvaraju u istinu. Lažne vijesti preplavile su medije. Kakva je po vama ona stvarna medijska slika Balkana?
Ja mislim da je dosta porazna i dosta tužna. Mislim da je nekoć, da ne govorim prije 50 godina, nego prije recimo 20 godina, bila puno bolja. I mislim da se ta medijska slika, zapravo stanje medija, stanje novinarstva, bolje reći, na našim prostorima i ovim zemljama, srozava iz godine u godinu i mislim da je sada nekim granama kad se radi o doslovce o borbi za preživljavanje, a pritom mislim prije svega na ozbiljno novinarstvo, na profesionalno, odgovorno, zanatski, pametno novinarstvo i naravno prije svega toga kritičko novinarstvo. Svega toga u ovim našim zemljama je sve manje unatoč naravno sve većem broju medija, prije svega portala, ali mislim da u velikoj mjeri u 90% slučajeva svi ti portali koji su se pojavili zadnjih nekoliko godina nisu našem novinarstvu, od rijetke izuzetke kojima svaka čast, nisu našem novinarstvu podarili puno više od površnosti, senzacionalizma, jeftinih trikova, dosjetki. Mislim da je u svemu tome bilo jako malo pravog istinskog novinarstva koje ima svoje procedure, svoja pravila i koje drži do nekog načina prenošenja vijesti i informacija. U tom smislu smo stvarno jako devastirani, jako smo se degradirali unatrag 20 recimo godina i mislim da tog čorsokaka koji su se doveli je novinarstvo dovedeno na ovim prostorima. Ja neki izlaz ni kratkoročno ni dugoročno zapravo ne vidim jer su ovdje osim svega ovoga što smo već rekli urušavanja svih kriterija i urušavanja morala, urušavanja pismenosti. Uz sve to ovdje imamo i situaciju da su to vrlo zapravo mala tržišta i da je vrlo mala i siromašna tržišta. Takvim okolnostima mislim da neko dobro novinarstvo koje ima svoju cijenu, koje nije realno očekivati jer više zaista ne vjerujem da bilo koji od ovih naših zemalja ima više od 50.000 ili 20.000 ljudi koji su spremni izdvojiti par eura tjedno da bi kupili neki ozbiljan list u kojem se neće agati, u kojem se neće izmišljati, u kojem se neće jeftino prodavati neke niske strasti, nego će se baviti ozbiljnim stvarima i kritikom postojećeg stanja. Mislim da ta kritična masa koja je potrebna za postojanje takvog lista, takvih medija, naprosto ovdje više, u našim zemljama više ne postoji.
Mirjana Rakela razgovarala je sa Ivicom Đikićem, novinarom, piscem i scenaristom. Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Alšani i Biljana Jovićević. Uz podsjećanje da sve što ste čuli i mnogo više vam nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uz dobrodošlicu izvodi sadržaja emisije. Reakcije na izvještaj Freedom House-a u kojem je Srbija označena kao djelimično slobodna zemlja. Predstavnik vladajućih Dragan Šormaz.
Mogu da kažem da se ne slažem sa tim izvještajem.
Opozicionar Borislav Stefanović.
Moram da kažem da je nažalost to očekivana posljedica ponašanja i rada jednog autoritarnog režima koji svoje kriminalne aktivnosti štiti nasiljem, uništavanjem institucija i potpunom medijskom kontrolom.
O opozicionom bloku u Srbiji govori analitičar Florian Biber.
Za takvu vrstu ugovora treba da bude, mislim, jasno i bitno da opozicija skuplja, mislim, što šire i podršku ne samo stranke, nego također društveni pokreti.
Poslušajte, imali političkih pritisaka na Haški sud, odnosno međunarodni rezidualni mehanizam. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Mi imamo dosta povjerljive informacije da se Rusija žestoko uključila, naravno, uz preporuku Srbije da preostale slučajeve koji su pred tribunalom dovede u poziciju da ne bude presude.
Poslušajte kako se crnogorski opozicioni lider Nebojša Medojević iz Proruskog demokratskog fronta pridružio desničarskom pokretu Steva Bannona.
Dobro je biti u društvu nekih političkih struktura, političkih pokreta koji predstavlja alternativu ovome po nama pogubnom globalističkom miješanju poslove i odluke na nivou suverenih država.
Na kraju ćemo vam predstaviti Anju Vujaković, koja je među najboljim od 96.000 studenata Bečkog univerziteta.
Kada bih ostala u Austriji ili u Europskoj uniji, poslije završetka diplomatske akademije, su mi definitivno sva vrata otvorena. Što se tiče Bosne i Hercegovine, to ja i dalje ne mogu da procijenim.
Najavljeno slijedi. Petu godinu zaredom Srbija bilježi pad na godišnjoj listi o slobodi u svijetu međunarodne organizacije Freedom House. Upravo zbog takvog trenda Srbija je u najnovijem izvještaju ove organizacije izgubila status slobodne države i ušla u kategoriju djelimično slobodnih, čime se pridružila većini drugih država u regionu. Globalno gledano, Freedom House poručuje da demokratija i sloboda u svijetu opadaju, a Branka Trivić bilježi reakcije.
Mogu da kažem da se ne slažem sa tim izveštajem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, član nekoliko skupštinskih odbora, među njima i onog za evropske integracije.
Predsjednik Republike, u ovom slučaju Aleksandar Vučić, ne krši ustav ni u jednom obliku. To što predsjednik Republike komentariše neke društvene pojave, događaje ili situacije, pa šta je tu sad čudno? Sad je to kršenje, ne znam, pa on ne može da odlučuje u ime vlade, u ime ministarstva, ne može da radite poslove, ali može da komentariše.
Izričit je Šormaz. Na drugoj strani Borislav Stefanović, čelnik Levice Srbije, jedna od članica opozicionog saveza za Srbiju, smatra da ovaj pad Srbije u području demokratije uopšte nije neočekivan.
Moram da kažem da je nažalost to očekivana posljedica ponašanja i rada jednog autoritarnog režima koji svoje kriminalne aktivnosti štiti nasiljem, uništavanjem institucija i potpuno medijskom kontrolom. Dakle, mislim da je i taj izveštaj potpuno u sklopu onoga što narod traži na ulicama i što jeste sada još jedna zima našeg nezadovoljstva i potrebe da najzad Srbija dođe na nultu tačku uređenog normalnog društva u kojem se različitosti poštuju, u kojoj rad nije jeftin, u kojoj je svaki pojedinac zaštićen, a pravo na stav i mišljenje može da se iskaže u javnom prostoru. To sve danas nemamo.
Ocenjuje Stefanović. Dragan Šormaz, poslanik naprednjaka, radikalno je drugačijeg stava.
Što kažu Englezi, everything is in the eye of the beholder, znači sve je u oku posmatrača. Zavisi šta vi kao neko ko pravi izveštaj o Srbiji želite da predstavite i napišete. Ne želim da sad govorim ja tu nešto protiv Freedom House-a, ali mi je čudan taj njihov izveštaj. Znači šta znači napadi na novinari? Pa juče je napadnut novinar koji je pokušao da izveštava sa opozicionog skupa. Šutnut je u stomak. Oni su bili protiv što je došao izveštač Radio Valjeva da izveštava sa tog skupa. Pa ko ste vi da birate ko će da izveštava sa kog skupa? A to je bio ovaj skup Saveza za promjenu.
Kaže Šormaz. Valjevska policija je 1. februara uhapsila MG i BP zbog postojanja osnova sumnje da su na protestu Udruženja boraca rata od 1990. godine fizički napali novinara Radio Valjeva 2 i portala Kolubarski info Marka Ćimovića. Borisav Stefanović ispred Levice Srbije, odnosno Saveza za Srbiju, za atmosferu i stvarnost nasilja u Srbiji prstom upire u aktuelnu vlast.
Mi imamo jednu autokratiju i jedan poludiktatorski režim u evropskom modelu. Freedom House očigledno nije se dao zavarati. Žao mi je što je naša država to dočekala, ali znam da ćemo mi svi zajedno, i opozicione stranke i građani na ulicama, učiniti sve da ovaj izveštaj što kraće bude aktuelan.
Ono što povodom izveštaja Freedom House-a za prošlu godinu najviše brine Izabelu Kisić, izvršnu direktoru Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, jeste nepovoljna tendencija.
Naime, mi smo imali stalno poboljšanje rejtinga negde do 2010. 11. Onda smo imali stagnaciju do 2014. godine. Od 2014. stalno ide taj pad rejtinga, odnosno sužavanje političkih i građanskih prava. To je zabrinjavajuće što nas očigledno od neslobodne zemlje deli praktično jedan korak. To urušavanje potpuno institucija i simbolično šta se dešava sve krajem godine i početkom ove godine, kao što je recimo uništavanje poslednje nezavisne institucije, to je institucije poverenika za slobodan pristup informacijama, ili kao što smo imali primere izbora u Lučanima, ili na kraju spaljivanje kuće novinara Jovanovića. Tako da su to sve trend koji ukazuju da će se situacija u pogledu političkih i građanskih sloboda i dalje pogoršavati.
Organizacija Freedom House već 49 godina sprovodi godišnja globalna istraživanja demokratije i sloboda u svetu. Rezultati tih merenja sabiraju se u takozvanom kompozitnom indeksu, koji se bazira na bodovanju stanja u područjima demokratske vladavine, izbornog procesa, civilnog društva, nezavisnosti medija, lokalne demokratske vladavine, pravosuđa i korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici dijela opozicije u Srbiji, odgovarajući na poziv organizatora protesta 1 od 5 miliona, usvojili su tekst sporazuma sa narodom od 7 tačaka na sastanku održanom u Beogradu u srijedu. Između ostalog, tekstom se obavezuju da će napustiti rad svih skupština u kojima su ukinuta demokratska načela. Šta bi trebalo da sadrži ugovor opozicije sa narodom koji je protestuje na ulicama Beograda i sve većeg broja gradova u Srbiji? Branka Mihajlović pitala je Florijana Bibera, direktora Centra za jugoistočno evropske studije u Gracu.
Za takvu vrstu ugovora treba da bude, mislim, jasno i bitno da opozicija skuplja, mislim, što šire i podršku ne samo stranke, nego također društveni pokreti. I naravno, kad gledamo o zahtjevima, najbitnije jeste da se vrati funkcioniranje demokratske institucije u ovoj zemlji. I to treba da bude fokus i ne neki sad neki pitanje da li to Kosovo, da li nešto treće. Znači, funkcioniranje institucije je uslov za sve ostalo.
Znači, vi mislite da u ovom trenutku nije potrebno političko određivanje prema temi Kosovo ili evropski put u Srbiji?
Kad govorim da uslov za sve ostalo su demokratske institucije, to znači također da jedini put koji bi to dugoročno obezbedio jeste evropska integracija. To bi bilo baš opasno ako se odustaje od tog da se to traži, pogotovo ako gledamo da trenutno možda vlast govori da želi evropske integracije, ali suštinski to ne radi. Znači, kad gledamo ponašanje na unutrašnjem planu što se tiče vladavine prava, ali također što se tiče ove suštinske pripreme zemlje za članstvo u Evropsku uniju, onda jako malo radi. Ako se ne spomeni evropski put, onda također i taj argument sam često čuo od zvaničnika Evropske unije i zemlje članice koje su rekli, pa mi sarađujemo sa Vučićem zato što kad gledamo opoziciju, ne znamo ko je naš partner. I ja mislim da to bi bio veliki opasnost da opozicija propusti šansu da gradi dobre odnose sa Evropskom unijom, sa zemlje članica, sa političkim strankama tamo i da bude jasna poruka, mi hoćemo Evropsku uniju. Ima, naravno, može da bude razne uslove, može da bude i kritike prema Evropskoj uniji, ali ako se to ignoriše, onda se sprečava ikakva podrška sa strane Evropske unije, sa strane zemlje koje su demokratske zemlje. Što se mi tiče Kosova, ja mislim da to bi bio greška, zato što prvo opozicija je duboko podijeljen po tom pitanju. Mislim, ne postoji jedinstveni stav, ne postoji jasno drugi plan. To je, ja mislim, to je više neka klopka za opoziciju.
Da li još uvek Brisel misli da je Vučić jedini garant rešenja za Kosovo?
Naravno, protesti pokazuju da Vučić nije tako čvrst u svojoj poziciji. Nije toliko očvršćen u svojoj moći nego kako izgleda u formalnom smislu. I to je možda dobro da se ne može ignorirati da postoje drugi razmišljenje u ovoj zemlji. Ali sa druge strane se stiče utisak da on je jedini koji može rešiti u pitanje zato što opozicija još tvrđe u tim pozicijama nego on. I to naravno ide onda u njegovom korist i ne u korist opozicije zato što na ovakav način se ojačava njegov kredibilitet van zemlje i u tom smislu bolje poruka bi bilo da se kaže i mi smo, naravno smo spremni za pregovore i za razgovore, to je bitan, ali na drugi način, na primjer. Ne iza zatvorenih vrata, ne skriveno, i to bi bilo već neka druga vizija, neka vizija kooperativnost i otvorenost koju sadašnji vlast očigledno ne pokazuje.
Vi ste na svom Twitter profilu napisali da koalicija u čijem su sastavu desničarski pokret Dveri ima ozbiljan problem sa kredibilitetom. Zašto to mislite?
Mislim, zato što Dveri je jedna politička stranka koja je ekstremna desna politička stranka, koja bi se vodio zajedno sa najekstremnim pokretima i strankama u Evropi, koji podržavaju neke vrednosti koje su neliberalne vrednosti i koje nisu u skladu sa nekim liberalnom demokracijom. Znači, ja bi se plašio ako oni bi došli na vlast da bi se ponašao na način koji bi bilo isto ili možda čak gore nego sadašnji vlast.
Bio je to Florian Biber, direktor Centra za jugoistočne evropske studije u Hradcu, sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je sudija Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Christoph Luge napustio ovu funkciju, izrazio je zabrinutost zbog kršenja sudske nezavisnosti uz pomoć Ujedinjenih nacija. Ovo nije prvi slučaj da sudije ukazuju na moguće političke pritiske. U Bosni i Hercegovini postoji bojazan da bi to u konačnici moglo uticati na ishode konačnih presuda, naročito u slučaju Ratka Mladića i Radovana Karadžića, s obzirom da je Fluge bio jedan od sudija koji su donijeli prvostepenu presudu Mladiću. Dženana Halimović ima priču u cjelini.
Kršenje nezavisnosti sudstva je jedna od zabrinjavajućih pojava na koju je nakon odlaska s funkcije ukazao bivši sudija Međunarodnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Christoph Luge. Kao primjer izdvojio je turskog sudiju Aydina Sefa Akaya, koji zbog toga što nije miljenik turskih vlasti nije dobio produženje mandata. U intervju za njemački Die Zeit, sudija koji je donio prvostepenu presudu na doživotni zatvor bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, ukazao je i na određene propuste, te bojazan žrtava u Bosni i Hercegovini da bi postupci protiv Mladića i bivšeg predsjednika Republike Srpske, osuđenog na 40 godina zatvora, Radovana Karadžića, mogli imati u konačnoj presudi drugačiji ishod. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, kaže da su znakoviti slučajevi presuda Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Momčilu Perišiću, te da imaju i informacije da se slično može dogoditi i u Mladićevom i Karadžićevom slučaju.
Mi imamo dosta povjerljive informacije da se Rusija žestoko uključila, naravno uz preporuku Srbije, da preostale slučajeve koji su pred tribunalom dovede u poziciju da ne bude presude, odnosno da ili Mladić bude pušten na slobodu zarad liječenja, naravno poslije toga se nikada ne bi pojavio u tribunalu, ili da presude budu oslobađajuće. Mislimo da su bile tačne s obzirom da je pokrenuta procedura od strane odbrane i Mladića i Karadžića se promijeni sudsko vijeće.
Upravo je udovoljavanjem oboma branilaca u Mladićevom i slučaju protiv Radovana Karadžića da određene sudije proglasi pristrasnima, istakao i sam Luge, navodeći kako smatra da je to učinjeno ili iz neznanja ili ignorantnosti. U radu tribunala postojali su različiti pritisci i činjenjem i nečinjenjem, kaže direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača. U vremenu kada se čeka na određene presude, upozorenje smatra jako važnim.
Jer se radi o dvojici u prvom stepenu presuđenih najodgovornijih, što političkih, što vojnih rukovodilaca onoga što se danas zove Republika Srpska. Ali se ne radi samo o njima, nek se radi i učešću i u Slovenske narodne armije i Srbije, odnosno onoga što se u tom trenutku zvalo Jugoslavija, u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, jer obnovljeni postupak za Stanišića je zapravo izuzetno važan, jer DB, ali ne samo DB, nego i vojna struktura je direktno učestvovala u pripremi, realizaciji planova. Ono što je najveći propust tog tribunala i u čemu on uopće svoju ulogu nije ispunio, jeste da su izostale mnoge optužbe koje su morale biti pripremljene i podignute protiv najodgovornijih u generalštabu bivše Jugoslovenske narodne armije.
Pojedine sudije u tribunalu došle su bez prethodnog sudskog iskustva, ocjenio je Flige u intervju, a njihove su odluke ponekad bitno uticale na ishode i tumačenja. Potvrdila je ovo za Radio Slobodna Evropa i Vasija Vidović, advokat s višegodišnjim iskustvom u tribunalu, gdje je najprije radila u uredu tužioca, a potom i kao branilac u nekoliko predmeta. Kaže da nije primijetila političke uticaje, ali pretpostavlja da bi mnogo bolji uvid u sve imao sam Flige. Osvrnula se i na njegovu opasku o tome kako su ratni zločinci dočekivani kao heroji u Srbiji, Bosni i Hercegovini, naglasivši kako je upravo nebriga o žrtvama razlog za zabrinutost.
Što mi daje razlog više da se brinem, jeste da prilično mirno međunarodna zajednica posmatra, pogotovo tribunal, uz blage osude to što praktično ratni zločinci skoro da svojim izlaskom iz zatvora postaju ne samo amnestirani u moralnom smislu, nego se proglašavaju junacima i herojima, i mislim da je sam tribunal propustio odavno usloviti ostatak kazne, onu trećinu koju daje praktično kao oprost, taj oprost usloviti ponašanjem koje je adekvatno osuđenom ratnom zločincu.
Podsjetimo, Flige nije prvi sudija koji je ukazivao na političke pritiske. Svojevremeno je na to upozorio i tadašnji sudija Frederik Harhoff, koji je u pismu svojim kolegama iznio ocjenu da Haški sud ne dijeli pravdu, već provodi političke odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
4 istrage specijalnog tužilaštva protiv vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića, istrage protiv visokog funkcionera Demokratske partije socijalista i bivšeg viceguvernera Centralne banke, inicijative parlamentarnih partija za rasvjetljavanje potencijalnog nezakonitog finansiranja kampanje vladajuće Demokratske partije socijalista u izbornom periodu, tužbe nevladinih organizacija protiv čelnika najviših državnih institucija. Trenutni su epilog afera proizašlih od početka slučaja Atlas. Mogu li ovi procesi dovesti do istine o događajima u prethodnih skoro 15 godina? Tema je o kojoj je Srđan Janković razgovarao sa bivšim poslanikom i danas poslovnim konsultantom Srđanom Perićem.
Presudno je važno da svi otvoreni slučajevi dožive pravni epilog, saopštio je za Radio Slobodna Evropa bivši poslanik i današnji poslovni konsultant Srđan Perić, komentarišući veliki broj aktuelnih istraga, tužbi i političkih inicijativa nastalih nakon otvaranja slučaja Atlas. Odgovarajući na pitanje hoće li doći do istine o događajima iz prethodnih skoro 15 godina koji se odnose na povezanost biznisa i politike u Crnoj Gori, Perić kaže:
Nesporno je da ovo nikoga nije iznenadilo. Ključna je stvar šta ćemo mi sa tom istinom i da li smo mi spremni da se suočimo sa njom, da je mijenjamo, ili ćemo prosto i dalje sa dva različita pola društva samo kritikovati ili braniti neke činjenice. Nažalost, u crnogorskom poslovnom ambijentu teze da biste dobili značajniji poslovi morate biti klijentelistički vezani ili direktno posegnuti za korupcijom nije nikakva novost.
4 istrage specijalno tužilaštvo Crne Gore vodi protiv vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića za pranje novca, organizovanje kriminalne grupe i utaju poreza. Specijalno tužilaštvo vodi istragu protiv visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Slavoljuba Stjepovića, koji na emitovanom snimku preuzima koverat od Kneževića sa navodno blizu 100.000 eura za potrebe partije u izbornom periodu. Na pitanje kakve mogu biti posljedice po društvo i državu, ukoliko se pokaže da je samo u ovim slučajevima biznismen Knežević uslugama, funkcionerima DPS-a i donacijama vladajućoj partiji kupovao i naklonost institucija za opstanak svog biznisa u Crnoj Gori, Srđan Perić kaže:
Mi imamo praksu koja je prisutna 3 decenije, koju je gospodin Knežević kristalno jasno objasnio. Korupcija kao termin koji znači prosto iskrivljavanje i u poslovanju, dovodi do toga da mi nismo društvo, nažalost, zajednica koja stvara, nego zajednica koja dijeli plijen.
U međuvremenu je biznismen Knežević i njegova Atlas grupa podnijela 2 krivične prijave, u kojima tereti najviše državne funkcionere, između ostalih guvernera Centralne banke Radoja Žugića, predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića. Nevladina organizacija MANS je također podnijela u međuvremenu 2 krivične prijave. Komentarišući talas krivičnih prijava i kontraoptužbi koje su pokrenute u kratkom roku, advokat i analitičar Sergej Sekulović ocjenjuje da se njima unosi između ostalog konfuzija u javnost.
Problem u čitavoj ovoj situaciji jeste taj što dobar dio crnogorskog društva ne vjeruje crnogorskim institucijama i odnosno dovodi direktno u pitanje. I onda se postavlja pitanje ko treba crnogorskom društvu u krajnjem da da odgovor na sva ova pitanja.
Kompletna afera ima i svoju političku dimenziju i trebalo bi da dobije i politički epilog. Zbog afere Koverat, opoziciono-socijaldemokratska partija je predala potrebne potpise poslanika za saziv vanrednog zasjedanja Skupštine Crne Gore. Opozicioni demokratski front je najavio da će kolegama iz opozicije predložiti da pokrenu postupak razrješenja predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bio je to Srđan Perić, bivši poslanik, danas poslovni konsultant, a opozicioni Crnogorski pokret za promjene, članica Demokratskog fronta, uskoro će postati prva stranka iz Crne Gore koja će se priključiti fondaciji Movement, čiji su osnivači bivši savjetnik Donalda Trumpa, lider svjetskog alt-righta Steve Bannon i Matteo Salvini, lider italijanske ekstremno-desne stranke Liga. Šta su motivi za priključenje Crnogorske partije populističkoj grupi koja promoviše antiimigrantsku politiku i fondaciji koja se protivi aktualnim strukturama Evropske unije, čućemo od Srđana Jankovića.
Aktivnosti opozicionog pokreta za promjene na stvaranju relacija sa partijama desnog centra Evrope i Amerike, prisustvom predsjednika stranke Nebojše Medojevića i inauguraciji Donalda Trumpa, potom priključenje asocijacijama i institutima konzervativnih partija, pokret za promjene bi mogao postati dio pokreta koji u Evropi okuplja desničarske stranke koji se priprema za izbore za Evropski parlament u maju ove godine. Prema riječima Nebojše Medojevića, to će biti alternativa ljevičarskim i mainstream pokretima, te su protivnici aktuelnim partijama koje sada dominiraju Evropskim parlamentom.
Argument nije međunarodna internacionala, to je fondacija koja će pokušavati da pomogne antiglobalističke pokrete, suvereniste, političke pokrete u zemljama koje žele da se odluke o sudbini građana donose u tim zemljama od strane nacionalnih parlamenata i vlada, i da ne budu pod uticajem nacionalnih nedemokratskih struktura, posebno Evropske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda, svih tih struktura koje se razvijaju zadnjih 30 godina pod plaštom globalizma. Dobro je biti u društvu nekih političkih struktura, političkih pokreta koji predstavlja alternativu ovome po nama pogubnom globalističkom miješanju poslove i odluke na nivou suverenih država.
Osnivači pokreta su Steve Bannon, bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, i Matteo Salvini, lider italijanske ekstremno-desničarske stranke Liga Nord. U procesu mogućeg priključenja je francuski nacionalni front Marine Le Pen, a za sad nije sigurno da li će se pridružiti i mađarski premijer Viktor Orban. O perspektivi i političkoj ideologiji pokreta pitali smo Bodo Webera iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije. Weber kaže da je za sada teško predvidjeti kako će populisti proći na predstojećim izborima za Evropski parlament, ali će njihova pojava, kako kaže, natjerati na jaču saradnju tradicionalne stranke u Evropskom parlamentu.
Ono što ih spaja, ono što spaja sve populiste, nacionalistička politika, posebno pitanje imigraciju, iznimno restriktivna desničarska imigracijska politika. Vidjet ćemo kako će biti grupisanje tih populističkih ultradesničarskih strana kao frakcije ili ne, kao jedna ili više u budućem sazivu Europskom parlamentu, koliko će biti populisti dobiti na snagu. Malo je to teško predvidjeti sad, sigurno će oni dobiti više mjesta, sigurno će to natjerati tradicionalne stranke u Europskom parlamentu da još više sađe.
S obzirom da u pokret ulaze ekstremno desničarske stranke, populističke partije, pitali smo Nebojšu Medojevića koliko je to u skladu sa postojećim programskim opredjeljenjima pokreta za promjene.
Tamo ima različitih, da kažem, političkih pokreta i političkih partija, ali niko ne traže pokreta za promjene niti od bilo koga da mijenja svoje političke programe. To je tako u začetku, tako da sigurno će biti različitih stranaka, da među njima ima i ekstremno desnih političkih stranaka, ali sve su to demokratske stranke i sve su to stranke koje se zalažu za ozbiljnu temeljnu rekonstrukciju Evropske unije i za jačanje suvereniteta država.
Jedan od ključnih motiva za priključenje pokretu Steve'a Bannona je neefikasnost dosadašnjeg procesa evropskih integracija u Crnoj Gori na prihvatanje evropskih standarda, kaže Medojević. Na pitanje da li će se istom pokretu pridružiti i druge članice opozicionog demokratskog fronta, konkretno Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija, Nebojša Medojević odgovara odrečno.
To je jasno bilateralna aktivnost međunarodna pokreta za promjene i kontinuitet
naših pokušaja da uspostavimo što tješnju saradnju sa donosiocima odluka na zapadu, dok su kolege Mandić i Knežević više orijentisane na dobru saradnju sa strankama u Srbiji, Rusiji i u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Anja Vujaković je među najboljim od 96.000 studenata Bečkog univerziteta. Ova mlada Prijedorčanka govori 4 jezika, studira diplomatsku akademiju i želi da bude dio bosansko-hercegovačke diplomatske misije, iako je svjesna kako se u ovu oblast zapošljavaju stranački i nacionalno podobni kadrovi. S Anjom Vujaković razgovarala je Dženana Karabegović.
Anja, vi ste među 96.000 studenata Bečkog univerziteta proglašeni najboljom studenticom i to sa prosjekom ocjena 10. Na koji način ste to uspjeli?
Ne vjerujem da sam ja jedina. Javila sam da sam najbolje rangirana. Moje krajnji cilj bio da budem primljena na diplomatsku akademiju na kojoj postoje samo master programi i ne postoji prijemni ispit. Znači morate da izgledate odlično i veoma poželjno na papiru da bi vas primili. Jedan od načina da izgledate dobro na papiru je da imate savršene ocjene, da pokažete da ste motivisan i predan student. Tako da je meni cilj bio da imam što bolje ocjene i sa puno predanosti, sa puno učenja i s puno motivacije sve je moguće, čak i ako se studira na stranom jeziku.
Diplomatska akademija ne postoji u Bosni i Hercegovini. Koje su joj glavne odlike? Šta je to što vi proučavate?
Diplomatska akademija se fokusira da pripremi buduće diplomate na multidisciplinaran način. Imamo 5 osnovnih jezgra našeg studija. Prvi je pravo, drugi je ekonomija, treći su međunarodni odnosi i četvrti je moderna istorija. Proučavamo istoriju uglavnom od Francuske revolucije pa nadalje, zato što se smatra da su to najbitniji događaji koje treba da znate da biste razumjeli današnji stan međunarodnih odnosa. I zadnji jezgro su jezici. Prije nego što vas prime, u principu je potrebno da govorite par jezika, ali se fokusiraju da dovedu studente na najviši mogući nivo njemačkog, engleskog i francuskog. Doduše, većina studenata već govori tečno ta tri jezika kada dođu na akademiju, tako da akademija financira naše kurseve i drugih stranih jezika.
Već ste na početku rekli da vam je problem bio kad ste došli u Beč što niste znali njemački jezik. Da li to znači da ste francuski i engleski znali dobro prije nego što ste došli u Beč ili ste i to morali da učite naknadno obzirom da danas govorite 4 jezika?
Engleski sam već govorila poprilično tečno, mada nije bio na tom nivou baš na kojem se zahtijevaju C2 Cambridge diplomu iz engleskog jezika, što je u principu na nivou akademskih materija. Govornika. To je bio popriličan izazov zato što ispit traje 8 sati sa jako malo pauza. Francuski sam tek na nekom B1 nivou, a španski sam studirala tokom svojih bachelor studija.
Mislite li vi da ćete lakše doći do posla zbog toga što ćete završiti diplomatsku akademiju?
Kada bih ostala u Austriji ili u Europskoj uniji, poslije završetka diplomatske akademije su mi definitivno sva vrata otvorena. Što se tiče Bosne i Hercegovine, to ja i dalje ne mogu da procijenim. Neki razum mi govori da bih trebala da imam neku prednost sa svim stranim jezicima koje govorim i sa obrazovanjem koje sam primila, pošto po mom znanju samo par studenata iz Bosne i Hercegovine ikad posjećivalo diplomatsku akademiju. To mi govori neki zdravi razum. Međutim, iskustva drugih studenata su uglavnom negativna. Uglavnom ljudi pokušaju da se vrate, da nađu neki posao u svom fahu, ali jako često ljudi se vrate nazad zato što prosto ne mogu da nađu posao u Bosni i Hercegovini.
Gdje vi sebe vidite nakon završetka diplomatske akademije?
Idealno bi za mene bilo da predstavljam Bosnu i Hercegovini u Ujedinjenim nacijama ili u nekoj drugoj međunarodnoj organizaciji ili da radim u bilo kojoj ambasada Bosne i Hercegovine u svijetu. U
bosansko-hercegovačkoj diplomatiji su stranački podobni. Vjerujete li vi da će vas tako mladu, sposobnu, sa znanjem 4 strana jezika zaposliti baš zbog vaših sposobnosti?
Neki zdrav razum nalaže da diplomate ne bi u principu trebalo da dolaze ni iz jedne stranke. Tako da ja ću definitivno da pokušam i nadam se da će trud i rad da mi se isplate.
Anja Vujaković, među najboljim od 96.000 Bečkog univerziteta, sa njom je razgovarala Dženana Karabegović. Toliko u izvodima i sadržaja Radija Slobodna Evropa. Više možete potražiti na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.